Vağlı kitabı 1. bab. Bu Yerusalimni padşalyk eden Dawudyň ogly Wagzynyň sözleridir. Wagzy: "Biderek, biderek, bar biderek" diýer. Insan günüň atyny çekýän zähmetinden näme peýda tapýar? Bir nesil gidip, bir nesil gelýär. Emma bu dünýä ebedilik galyar. Gün doğuyar, yaşyar. Öz doğucuk yerine tarap oğluyar. Yel gün orta tarap evsiyar. Sonra demir gazı öğürlüyar. Ol tövürüğü aylanıp aylanıp yeni öz aylavına dolanyar. Ehli deryalar denize akyar. Emma deniz dolmayar. Deryalar tereden akma uçuyun öz akyan yerine dolanyarlar. Bar zat iri diyar. Onu söz bilen beyan edip olmaz. Göz görmekten doymayar. Ulak da eşitmekten. Näme bolan bolsa, yine şol bolur. Näme edilen bolsa, yine şol edilir. Bunun aslında täze zat yok. Deret, yine şu täze deyip bolcak zat bar mı? Ol oğuldan bağırdı. Bizden öngüm borupdur. Öngkü bolup geçeni hiç kim yaatlamaz. İnniki gelecekler de hedirki hem sonku olacak saatleri yaatlamaz. Men vağızçı Yerusalim'de Israel'in padişatıdım. Göğün asın edileyen ehli zatlar var adı payıha sülen gözlüğü hem bağırla geçirmeyi yürüme duydum. İşi bolsunlar deyip bu dayın ıntalara beren ağır yumuşudur. Bunun asın edileyen ehli işleri gördüm. Yine bağır bir derek salgıma çapmak. Egrini gönüldüp olmaz. Yok dağdı da tanap olmaz. Öz özümü şeyle deydim. Yine men beyik bolup Paykatta özümden öň, Yerusalimni hükmürwalyk ederlerin hemmesinden oldum. Yüreğim paykat bilen bilime baýdy. Akyldarlyga, telbelikdir, akmaklyga düşünmäge yüreğim berdim. Munuňla salgyma çapmakdygyny bildim. Paykat näçe köp boldy, usta da şonça köpdir. Bilimni artyrýarlar, derdini de artyryandyrlar.